In front of this vast In preparation for
tany amin'ny fiafaran'ny fahavaratra mba iomanana amin'ny dimy verina mody eo amin'ny 73 kilometatra eo dia nentiko tany amin'ilay hanimbana mpanamboatra fiara tao Morana ny fiara. Taorian'ny fizahanaingana dia nanazava ilay mpanamboatra fiara fa vaky ny motera ary mapetsika ary nisy rano niteteta ao amin'ny menaka. Izany dia nanazava mistery nisy teo amin'ny rano sy ny menaka. Nieritreritra hoe raha mitete ao amin'ny fitoeran-dasantsy ny rano dia tsy handeha ny fiara. Fifonako dia izao, taorian'ny fahagagana mba nahatongavako ihany tany an-trano dia nivoaka ny raiko ary niarahabay tamin'ny mpifaliana. Rehefa avy nifamihana sy nifanipiteny mafinaritra izahay dia nijery ny seza taorian' izy ary nahita servetan'ny Jackson Lake Lodge anankitelo, ilay karazan'izay tsy voavidinao. Tao anatin'ny fijery feno fahatsompanantenana dia niteny tsotra fotsiny izy hoe nanantena zavatra tsara kokoa avy taminao aho. Tsy nieritreretiko hoe tena ratsy ny zavatra nataoko. Hoay ireo servetreo dia mariky ny fiasako nandritra ny fahavaratra manontolo tany amin'ity hôtely ity toy ny fahatsiarovana. Kanefa noho izao naka an'izany dia very ny fahatokiny raiko ary tena kivy aho. Ny farany herinandro taorian'izahay dia nanamboatra ny tapakelakazo tamin'ny fanambany fiarako aho sy nameno rano ny radiatera ary nanomboka ny dia izay 75 kilometatra indray mandroso sy miverina mba hamerina ilay serveta anankitelo. Tsy nanontany velivelo ny raiko hoe naninona aho no miverina tany Jackson ary tsy nanome fanazavana velively aho. Lesona lafo vidy sy naharary momba ny fahamarina toetra izany izay nijanona tao amiko nandritra amin'ny fiainako. Mampalahelo dia anisan'ireo asina tena lehibe izay very amin'izao fotoan'izao eto amin'izao tontolo izao ny fahamarina toetra sy ny fahaitsy toetra. Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay dia nisy mpandraharay izay ny anytombo isa tratra tamin'ny tsy fahamarina toetra sy ny toetra ratsy samihafa. Vokatr' izany dia mpiasa mahatokana rivony ary niasa tamin'ny fotoana feno no very asa sy tsy nahazo ny volam-pisotro ronono. Ho an'ny sasany izany dia nitondra tany amin'ny famoizana ny trano, ny fiovana fianarana ary ny fiovan'ny drafitra hafa teo amin'ny fiainana. Isika dia mamaky sy maheno ny fitombon'ny fangalarana ny ampianarantsika noho ny fiahiana bebe kokoa amin'ny fahazoana noty sy maripahaizana mihoatra noho ny fianarana sy ny fiomanana. Maheno koa isika fa misy mpianatra izay fetsifetsy mandritra ny fianarana ho tonga mpitsabo ary amin'izao fotoan'izao dia manatanteraka asa sarotra amin'ny marariny. Sokinjokiny sy ny olo-kafa dia tratra amin'ny pisoloky ary tratra ny fahavereza-trano sy ny volanangonina iainana rehefa misotro ronono. Io tsy fahamarina toetra sy tsy fananana fahaitsy toetra io dia mifototra foana amin'ny fimatimatesan-karena sy ny fibeboana ary ny tsy fanajana. Mamaky izao tsika eo amin'ny oabolana fa vetavetana eo imasin' Jehovah mimolotra mandainga fa izay olona mahatoky no ankasitrahana. Mormona raha nresaka momba ireo lamanita ny vafo izay fantatra amin'ny anarany hoe antay ny filie lehi dia nanoratra hoe ary teo anivin'ny vahoaka ny nefi izy ary noraisina koa isan'ny vahoaka izay isan'ny fiangonan'andriamanitra ary niavaka koa izy noho ny zodimpony tamin'andriamanitra ary koa tamin'ny olona fa mahintsy sy marina tanteraka tokoa izy amin'ny zava-drehetra ary niorina tamin'ny finoanan'i Kristy hatramin'ny farany izy. Telopolo taona lasa izay raha niasa tao amin'ny sehatry ny fandrarana aho dia nandalo tamin'ny seranam-piaramanidiny Ohare tao Chicago izao sy ny mpandraraha iray miasa amiko. Ny iray tamin'ireo lehilahy ireo dia vao nivarotra ny orinasa ampolony tapitra isa dolara izany hoe tsy mahantra izy. Raha nandalo ny masina mivarotra gazety izahay dia nanatsofoka dimy amby roapolo santima atao amin'ilay masinina izany olona iray izany ary nosokafa ny varavarana misy ny antota gazety ao anatin'ilay masinina ary nanomboka ny zara gazety sy nalo vola ho anay tsirairay avy izy. Rehefa nanome gazety ah izy dia nanatsofoka dimy amby roapolo santima atao amin'ilay masinina aho ary niezaka ny tsy anafitoa anazy ka laza tamin'ny mpisangisangiana hoe jimy dimy amby roapolo santima dia afaka mitazona ny fahetsy toetrako aho. Raha iray dolara dia mety ahiahy aho fa raha dimy amby roapolo santima dia tsy anary izany aho. Hitanao fa tadidiko tsara ny zavatra niainako tamin'ilay serveta anankitelo sy ny otsana raiky amby efapolo sy sivanjato sy arivo izay simba. Minitra vitsy taty aoriana dia nandalo indray teo amin'ilay masinina mivarotra gazety izahay. Tsikaritra fa nisitaka taminay izy ary nanatsofoka dimy amby roapolo santima maro tao amin'ilay masinina mpivarotra. Tsy hoe mitantaranareo izany zavantrango izany eo mba hampiseho fa nitenako dia ohatra iray tsy dia mahazatra teo amin'ny famarinana toetra fa mba hanantitra terana fotsiny ny lesona avy amin'ilay serveta anankitelo sy ny gazety dimy amby roapolo santima. Tsisy famarinana toetra velively eo amin'ny fandraharana na any an-tsekoly na any an-trano na any amin'ny toerakafa raha tsy misy fahamarinana toetra ho am-po. Ny lesona manandanja sy maharitra dia matetika ampianarina amin'ny alalan'ny ohatra tsotra. Angamba tsotra toy ilay serveta anankitelo sy ny gazety dimy amby roapolo santima. Manontany tena hoe nahoana izao tolo izao raha mampianatra vao mbola kely ny lesona tsotra toy ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao sy na inona na inona tianao ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Manontany tena hoe aizany mety ho nisy ireo mpiasa voaroaka miaraka amin'ny vola fisotrondro nonony izay very amin'izao fotoany izao raha mba niaina mialohany momba ny serveta anankitelo sy ny gazety dimy amby roapolo santima ireo mpandraharaha sasany manana toerana ambony. Ny fahamarinany toetra dia fototry ny fiainana kristianina marina. Ho an'ny olo-masiny andro farany, ny fahamarinany toetra dia zavatra lehibe takiana mba idirana ny tranomasin'ny tompo. Manana toerana lalipaka ao amin'ny fanekem-pihavana nataontsika any amin'ny tempola ny fahamarinany toetra. Isaky ny alahady isika dia mandray ny marika masin'ny nofo sy rano mpamonjy ary manavao indray ny fanekem-pihavanantsika fototra sy masina izay mifono fahamarinany toetra. Amin'ny mahaolona masin'ny ny andro farany antsika dia manana adidy masina isika mba tsy hampianatra fotsiny ny fitsipiky ny fahamarinany toetra fa mba hiaina izany koa. Angamba amin'ny alalan'ny lesina tsotra toy ny serveta anankitelo na ny gazety dimy amby roapolo santima. Ny fahamarinana toetra dia tokony ho isan'ny asina tena lalipaka izay mitantana ny fiainana andavanandro. Rehefa manaja ny fitsipika masiny fahamarinany toetra sy ny fahaitsy toetra isika dia manana ny finoantsika, manaja ny finoantsika ary manaja ny tenantsika. Ny vavaka toko dia mba amaha olo masin'ny andro farany antsika dia ho fantatra ho isan'ny olona tena maro toetra eto amin'izao tontolo izao isika ary mety ho lazaina toy ny antia nefilehi isika hoe mahintsy sy marina tanteraka tokoa amin'ny zavatra rehetra ary miorina amin'ny finoanan'i Kristy hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.